sango na vewa.
Mbote na baibanso bozu li baku ya kolanda sango lokota Lingala na vewa. The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. Kotambola likolo ya makoki ya bomoto e mati na kole kabilembo zomi to 10% na sanza ya libwa na ikolo Congo Democratique yebisi bureau conjoint ya Nations Unies ya makoki ya bomoto. Abdul Aziz Tchoye, mokambi ya misalamiye ya Nations Unies alobi na bokuta ni na bapanzi sango ete mambi maye masalami kaka na mangumba ya basimba minduki to batomboki te kasi na elongo pe na baye bati yaka alima mpona leta. Kolanda maloba maye okoleka kama mitano ya batam ya ba ya botamboli likolo ya makoki na bomoto bosalami na sanza eleki Nations Unies elobi ete mingi na botamboli likolo ya makoki ya bomoto boye bosalami na bisika bitumba bizalaka. Mokambi ya misala ya Nations Unies ya makoki ya bomoto mpe ya lobeli bobomami ya motambwisi motuka moye molekaki na engumba ya Kinshasa nzokande viwa Lingala etunaki na nzela ya singa mokambi ya polisi ya engumba Kinshasa Silvano Kasongo.
Militaire lobby ya kimaki tonu kayeto kangi chef na ye lieutenant colonel Mavinga azali commandant second ya kije ya 2e region militaire na Bakongo azao afandaka na kote yanga bakuna abia ya kisho mediko yende azaki na soldat ya kini ni yeto kangi azao mboka na biso lelo peto kine tinda ye akine peto ditoka o ditoka kwa sambo zanaye oya militaire ya ngaba toka to kangi colonel wana ye colonel ayibi gade kwa kumo na ye yende kwa pesa patras foto kangaye.
Zomi na mitano ya basugi ya Joseph Kabila, mokonzi ya kala ya Republic Democratique du Congo, basengi Union Européenne elongola etumbu ezwaki ya mbo na maponami mpona bango. Na nzela ya basambeli na bango, Emmanuel Ramazani Shadari, kandida ya presidentielle na maponami ya 2018, pe motambwisi ya PPRD lisanga ya Kabila, Gabriel Amisi Kumba to Tango Fort, chef d'état-major adjoint ya FRDC, Kalev Mutonde, mokambi ya kala ya Aner, Lambert Mende, molobeli ya kala ya Mbula Matari, John Numbi, mokambi ya kala ya police, Delphin Kayimbi, mokambi ya Demiap, Celestin Kanyama, mokambi ya kala ya police, Evariste Bouchab, ministre ya intérieur ya kala, Alex Kande, Ilunga Kampete, Ferdinand Ilunga, Roger Kibalesa, Jean-Claude Kazembe, Eric Rorivimbere, Mpe Moindo, Akili Mundos, Bakomeli Union Européenne, Pona Kosenga, Bolongoli et Tumbuli, Kolona Bango, Bakomi Ete Union Européenne, et Kotaki Namakambo, ya Kati, ya RDC, na Kozwa et Tumbu, Eye, Ndako Yamisala, Yaba Avocat, Daldewof, et Zalina Bruxelles, Nde et Komi Mukanda Mwango, Mpona Basambeli Baye, Ntango et Tumbu, Eye, Eleki. Pe etumbuye ezali lisusu na loboko te mpona makambo mabongola maki na République Démocratique du Congo na maponami masala maki na décembre 2018. Paul Nsapu ya Ekolo Congo Démocratique a komi tope aponami vice-président ya FIDH tope Fédération Internationale ya Makoki ya Bomoto na Bokutani ya Babundi pona Makoki ya Bomoto et mozali ko salema na Taipei na engumba mokonzi ya Taiwan nde tozongeli sango eye na bozindo na ba edition na biso makoya sima
basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
Moïse Katumbi a komi lelo na Bukavu epai wapi azali kosala meeting na Afrika ya ngele mingi penza na kapa polusu ebengani ba Kongole pe baye basusu bazalaki kotelemela boyini ya bapaya pe kosenga batindama na mboka esusu vio Lingala ebenga kimoko na ba Kongole Omari Rajabu.
Na tongo awa baiko evacue batu wana par la force na wa force de l'ordre ya plus particulièrement la police ba kangi pe bandeko mususu na ndenge
bongo bakangi bango pona nini bino ba Kongole na bato mosusu bozali kosenga ke ba konja h suka na sango na biso yango yo nde tokutanisi mangonga mibale na Facebook pe na site internet na biso ezalaki wa bino ezisi sango.